Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά λοιπόν θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορείς, κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 3, χωρία 1 μέχρι 12. Από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα: «Αλήθεια, είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου?» Η γυναίκα του απάντησε: «Μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μην φάμε τον καρπό του, ούτε καν να το αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε.» Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα: «Όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό.» Η γυναίκα είδε ότι οι καρποί του δέντρου ήταν εύγευστοι, ελκυστικοί και ξεσήκωσαν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς του και έφαγε. Έδωσε και στον άντρα της που ήταν μαζί της και έφαγε κι αυτός. Τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Έραψαν λοιπόν φύλλα σικιάς και έφτιαξαν καλύματα για να σκεπάσουν τη γύμνια τους. Τότε άκουσαν το θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός καθώς περπατούσε στον κήπο το δειλινό, και κρύφτηκαν από αυτόν ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. Αλλά ο Κύριος ο Θεός φώναξε τον Αδάμ και του είπε: «Πού είσαι?» Εκείνος απάντησε: «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός.» «Ποιος σου είπε πως είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορέψει να φας?» Ο Αδάμ αποκρίθηκε: «Η γυναίκα που μου δώσες, εκείνη μου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα.»
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Ερχόμαστε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της βίβλου. Ο Dr. Griffith Thomas αποκάλεσε το κεφάλαιο 3 τον άξονα της βίβλου. Αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, διάβασε τα κεφάλαια 1 και 2 της Γένεσης, παρέλειψε το κεφάλαιο 3 και μετά διάβασε τα κεφάλαια 4 με 11. Θα ανακαλύψεις ότι υπάρχει ένα τρομερό κενό που χρειάζεται να γεφυρωθεί. Κάτι έχει συμβεί και έχει χαθεί η συνέχεια. Για παράδειγμα, στη Γένεση, κεφάλαιο 1 και 2, βρίσκουμε τον άνθρωπο να ζει στην αθωότητα. Τα πάντα είναι τέλεια. Υπάρχει κοινωνία ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. αλλά τη στιγμή που αρχίζεις το κεφάλαιο 4, βρίσκεις ζήλια, θυμό, φόνο, ψέμα, κακία, διαφθορά, ανταρσία και κρίση. Το ερώτημα είναι από πού ήρθαν όλα αυτά. Από πού άρχισαν. Από πού προήρθε η αμαρτία. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι η αμαρτία πρωτοεμφανίζεται στο σύμπαν, στο κεφάλαιο 3 της Γένεσης. Όμως όσον αφορά τον άνθρωπο, εδώ πραγματικά αρχίζει. Κάποιος έγραψε αναφορικά με το κεφάλαιο 3. Εδώ βρίσκουμε την αφετηρία πολλών αληθιών που αργότερα συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Εδώ αρχίζει το μεγάλο δράμα που παίζεται στην σκηνή της ανθρώπινης ιστορίας για πάνω από 6.000 χρόνια τώρα χωρίς να έχει τελειώσει. Εδώ βρίσκουμε τη θεϊκή εξήγηση της παρούσας πεσμένης κατάστασης της ανθρωπότητας. Εδώ μαθαίνουμε για τις ύπουλες επινοήσεις του εχθρού μας, του διαβόλου. Εδώ αντικρίζουμε την αδυναμία του ανθρώπου να περπατήσει στο δρόμο της δικαιοσύνης. Εδώ αποκαλύπτουμε τις πνευματικές επιπτώσεις της αμαρτίας, όπου ο άνθρωπος ζητάει να φύγει μακριά από το Θεό. Εδώ διακρίνουμε τη στάση του Θεού προς τον ένοχο αμαρτωλό. Εδώ παρατηρούμε την κλίση της ανθρώπινης φύσης να καλύπτει την ηθική ενοχή με τα καλά του έργα. Εδώ διδασκόμαστε για τη γεμάτη έλεος πρόνοια του Θεού να ανταποκριθεί στη μεγάλη μας ανάγκη. Εδώ αρχίζει ένα θαυμάσιο ριάκι προφητιών που τρέχει μέσα σε όλο το μήκος των Αγίων Γραφών. Καθώς ξεκινούμε λοιπόν στο εδάφιο 1 του 3ου κεφαλαίου, βλέπουμε το σκηνικό για τον πειρασμό του ανθρώπου. Από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα: «Αλήθεια είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου». Και το ερώτημα είναι, γιατί ο πειρασμός? Αν πάμε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, βρίσκουμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε αθώος. Όμως προσέξτε, άλλο αθώος και άλλο δίκαιος. Τι είναι η δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη είναι η αθωότητα που έχει διατηρηθεί στην παρουσία του πειρασμού. Βλέπεις, ο πειρασμός ή θα σε αναπτύξει σαν άνθρωπο ή θα σε καταστρέψει. Ο κήπος της Εδέμ δεν ήταν ένα θερμοκήπιο και ο άνθρωπος δεν είναι ένα φυτό του θερμοκηπίου. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου πρέπει να αναπτυχθεί και μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν νικήσει τον πειρασμό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε υπεύθυνο και είναι υπεύθυνος να δοξάζει, να υπακούει, να υπηρετεί και να υπόκειται στη Θεία Δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος δεν δημιούργησε τον εαυτό του, αλλά ο Θεός τον δημιούργησε. Και ο Θεός έθεσε και τους κανόνες για τον άνθρωπο. Είπε στον άνθρωπο: «Από δε του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγη από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Αυτό το δέντρο δεν ήταν το μόνο δέντρο στον κήπο. Θα ήταν μεγάλη αυθαιρεσία από μέρους του Θεού αν ο άνθρωπος πέθαινε της πείνας, μην μπορώντας να φάει από αυτό το μοναδικό δέντρο. Υπήρχε όμως αυθονία δέντρο στον κήπο που έκαναν πολλούς καλούς καρπούς. Έτσι ώστε ο άνθρωπος δεν χρειαζόταν να φάει από αυτό το δέντρο. Σε αυτό το πρώτο εδάφιο λοιπόν του 3ου κεφαλαίου κάνει την είσοδό του το φίδι. Όμως πολύ λογικά παρουσιάζεται το ερώτημα από πού στο καλό ήρθε. Πώς μπήκε στον κήπο της Εδέμ στην πραγματικότητα. Δεν μας λέει καν πως ήρθε εκεί ο Λόγος του Θεού. Μας λέει απλά ότι ήταν εκεί. Ο Λόγος του Θεού αφήνει πολλά που δεν μας εξηγεί. Το φίδι ήταν ένα πλάσμα που μπόρεσε να χρησιμοποιήσει ο Σατανάς και το έκανε. Δεν είναι αυτή πάντοτε η μέθοδος του Σατανά? Ο Απόστολος Παύλος λέει προς τους Κορίνθιους στην δεύτερη επιστολή του: «Και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός, ο Σατανάς, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός». Το βιβλίο της Αποκάλυψη επίσης γράφει πάρα πολλά για τον Σατανά από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, μας δίνει το τέλος του Σατανά: «Και ερήφθη ο δράκον ο μέγας, ο όθης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβαλος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερήφθη εις την γην και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετ' αυτού». Διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εδάφιο 9. Αυτό το πλάσμα λοιπόν δεν είναι ένα φίδι, αλλά είναι το φίδι. Είναι ο διάβολος ο ίδιος. Ο διάβολος έχει τρομερές ικανότητες. Και δεν υπάρχει καμιά αναφορά για την προέλευσή του εδώ στη Γένεση. Πιστεύω όμως ότι στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 14ο κεφάλαιο, και στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ, στο 28ο κεφάλαιο, βρίσκουμε την προέλευση αυτού του πλάσματος και επίσης το πώς έγινε το πλάσμα αυτό ο εχθρός του Θεού. Αξίζει όμως να συνεχίσουμε στα εδάφια 2 και 3. Η γυναίκα του απάντησε: «Μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μην φάμε τον καρπό του ούτε καν να το αγγίξουμε για να μην πεθάνουμε». Γιατί άραγε το φίδι πλησίασε τη γυναίκα? Γιατί δεν πλησίασε τον άνδρα? Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, του είπε ότι μπορεί να φάει από όλα τα δέντρα του κήπου, αλλά από αυτό το ένα δεν έπρεπε να φάει. Η γυναίκα δημιουργήθηκε αργότερα και φαίνεται ότι είχε πάρει την πληροφορία αυτή από δεύτερο χέρι, την πήρε από τον άντρα. Έτσι, το πονηρό φίδι πλησίασε τη γυναίκα πρώτα. Ο Σατανάς ήξερε τι έκανε. Προσέξτε τι ακριβώς έκανε. Ήρθε με έναν πολύ ύπουλο τρόπο. Της έκανε την ερώτηση με τέτοιο τρόπο που έριξε αμφιβολία στο λόγο του Θεού. «Πράγματι είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου?» Βάζει μια αμφιβολία στο μυαλό της. «Καλά στα είπε ο Αδάμ?» Και διεγείρει την περιέργειά της. Εκείνη απαντάει: «Μπορούμε να φάμε από όλα τα δέντρα, αλλά από αυτό το δέντρο που ο Θεός είπε, μη φάγετε από αυτού». Προσέξτε, αυτό είναι όλο και όλο που είπε ο Θεός και όχι αυτό που πρόσθεσε αυτή τώρα. «Μη δεν εγγίσετε αυτόν για να μην αποθάνετε». Όμως ο Θεός ποτέ δεν είχε πει «μη δεν εγγίσετε αυτόν». Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα, διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5. «Όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Έτσι, ο διάβολος πάλι αμφισβητεί την αγάπη του Θεού και την καλοσύνη του Θεού. Αν ο Θεός είναι καλός, γιατί έθεσε αυτόν τον περιορισμό, σφυρίζει στην Εύα. Το φίδι όμως λέει «δεν θα πεθάνετε». Αμφισβητεί την ειλικρίνεια του Θεού. Το φίδι επιτίθεται στο λόγο του Θεού, κάνοντας το Θεό ψεύτη. Αντίθετα, αυτό που έκανε η Εύα ήταν να προσθέσει στο λόγο του Θεού. Οι μοντερνιστές και οι αθεϊστές βγάζουν από το λόγο του Θεού ό,τι δεν τους ταιριάζει. Και ο Θεός μέσα στο λόγο του μας προειδοποιεί γι' αυτό. Από μια μεριά, οι ανθρώπινες παραδόσεις, αλλά και μερικοί φανταμενταλιστές, προσθέτουν στο λόγο του Θεού τα δικά τους πράγματα. Και ο Θεός επίσης μας προειδοποιεί γι' αυτό. Είναι αυτοί που λένε ότι σήμερα σωζόμαστε με την παράδοσή μας ή με αυτό και με το άλλο. Το επιχείρημά τους είναι, ναι, σωζόμαστε με την πίστη, αλλά είναι πίστη συν κάτι άλλο. Και είναι ικανοί να προτείνουν οτιδήποτε άλλο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού όμως μας λέει, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Μας λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 29. Το φίδι λοιπόν, πολύ ύπουλα, διαψεύδει το Θεό και αντικαθιστά το λόγο του Θεού με το δικό του λόγο. Το βιβλίο της προς Ρωμαίους επιστολής διδάσκει την ανάγκη της υπακοής της πίστης. Η πίστη οδηγεί στην υπακοή και η απιστία οδηγεί στην ανυπακοή. Η αμφιβολία οδηγεί λοιπόν στην ανυπακοή και μάλιστα θα έλεγα εγώ πάντα. Διαβάζω το εδάφιο 6. «Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, ελκυστική και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς του και έφαγε. Έδωσε και στον άνδρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και αυτός». Το δόλωμα που το φίδι έριξε είναι πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένα δόλωμα στη σάρκα. Το δέντρο ήταν καλό εις την βρώση, αλλά αυτό δεν είναι όλο και όλο. Το ήτο αρεστών εις τους οφθαλμούς είναι λοιπόν το δόλωμα στην ψυχολογική πλευρά του ανθρώπου. Και τρίτον, επιθυμητών το δέντρο ως δίδων γνώσιν. Αυτό είναι το δόλωμα στην διανοητική πλευρά του ανθρώπου. Αυτό είναι ακριβώς ο πειρασμός με τα τρία στοιχεία που αναφέραμε. Αυτός ο ίδιος ο πειρασμός τον βλέπουμε να εμφανίζεται ξανά στον Κύριό μας Ιησού στην έρημο. Ο Σατανάς έφερε αυτόν τον ίδιο πειρασμό στον Κύριό μας στην έρημο. Πρώτα απ' όλα είπε στον Ιησού, «Κάνε αυτές τις πέτρες ψωμιά». Αυτός είναι ο πειρασμός στη σάρκα. Όπως το δέντρο τον καλό για τροφή. Μετά ο Σατανάς έδειξε στον Ιησού τα βασίλεια του κόσμου και του τα έφερε. Αυτός ήταν ο πειρασμός στην ψυχολογική πλευρά. Όπως το δέντρο ήταν ευχάριστο στα μάτια. Μετά τελικά είπε, πέσε κάτω από τον ναό. Αυτός ήταν ο πειρασμός στην διανοητική πλευρά του ανθρώπου. Όπως το δέντρο ήταν επιθυμητό επειδή έδινε γνώση. Δεν νομίζω τελικά ότι ο διάβολος άλλαξε τις τακτικές του σήμερα. Χρησιμοποιεί τις ίδιες τακτικές με σένα και με μένα. Και ο λόγος που χρησιμοποιεί αυτές τις ίδιες τακτικές είναι επειδή ακόμα έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχει χρειαστεί να αλλάξει τις τακτικές του, γιατί όλοι μας φαίνεται να έχουμε τις ίδιες αδυναμίες. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 16, μας προειδοποιεί. Διότι παν το εν το κόσμο. Πρώτον, η επιθυμία της σαρκός. Και δεύτερον, η επιθυμία των οθαλμών. Και τρίτον, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Η επιθυμία της σαρκός, δηλαδή το δέντρο είναι καλό για τροφή. Η επιθυμία των οθαλμών, δηλαδή το δέντρο είναι ωραίο να το κοιτάς. Και η αλαζονία του βίου, το δέντρο είναι επιθυμητό ως δέντρο που δίνει γνώση. Αυτά τα πράγματα δεν είναι από τον πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Ο Ιησούς είπε ότι οι αμαρτίες βγαίνουν από την καρδιά του ανθρώπου. Είναι εκεί ακριβώς που ο διάβολος ρίχνει το θόλωμά του. Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί και προσπαθεί να παραπλανήσει την ανθρωπότητα και το έχει πετύχει. Τότε, διαβάζουμε στο εδάφιο 7, άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Έραψαν λοιπόν φύλλα σικιάς και έφτιαξαν καλύματα για να σκεπάσουν τη γύμνια τους. Και ηνύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων. Αυτό ακριβώς αναφέρεται στην ένοχη συνείδησή τους. Πριν την πτώση, ο άνθρωπος δεν είχε ένοχη συνείδηση, ήταν αθώος. Αθωότητα είναι η άγνοια του κακού. Η συνείδηση στην πραγματικότητα είναι ένας κατήγορος που ο καθένας μας έχει μέσα του και ζει μαζί μας. Ένας από τους καλύτερους ψυχολόγους είπε ότι το σύμπλεγμα της ενοχής είναι τόσο μέρος του ανθρώπου όσο και το δεξί του χέρι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτό το σύμπλεγμα ενοχής με την ψυχανάλυση, και αυτό χρειάζεται κάτι βαθύτερο. Χρειάζεται τη συγχώρεση του Θεού και των ανθρώπων. Και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φύλλα σικής έκαμον εις εαυτούς περιζώματα. Έχεις ποτέ προσέξει ότι η σικιά είναι το μόνο δέντρο που αναφέρεται συγκεκριμένα? Αυτά τα φύλλα της σικιάς έκρυβαν κάτι, αλλά δεν μπορούσαν να καλύψουν πνευματικά τον άνθρωπο, την αμαρτία του. Γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν έτοιμοι να ομολογήσουν την πτώση τους. Αυτή είναι η ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο θρησκευόμενος άνθρωπος σήμερα. Περνάει από διάφορες θρησκευτικές ασκήσεις και τελετουργίες, πάει στην εκκλησία, γίνεται όσο γίνεται περισσότερο θρήσκος, μπορεί, και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο κρύβει την αμαρτία του. Έχεις ποτέ προσέξει ότι ο Κύριος καταράστηκε τη σικιά που συμβολίζει ακριβώς την Ιουδαϊκή θρησκεία? Ο Θεός καταράται κάθε ανθρώπινη προσπάθεια που κρύβει την αμαρτία χωρίς να την τακτοποιεί. Χωρίς να υπάρχει μετάνοια, δηλαδή χωρίς να υπάρχει συγχώρηση από τον Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα, αντί να ομολογήσουν την αμαρτία τους, έραψαν φύλλα σικιάς για να καλυφθούν. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να προτιμούν να ακολουθούν θρησκευτικούς τύπους και να κάνουν καλά έργα αντί να ομολογήσουν την αμαρτία της καρδιάς τους στο Θεό για να τους συγχωρέσει. Σε αυτόν τον πειρασμό ο Σατανάς ήθελε να μπει ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό για να κερδίσει τον άνθρωπο για τον εαυτό του και να γίνει αυτός, ο διάβολος, να γίνει ο Θεός του ανθρώπου. Βλέπετε, οι υλικοί πειρασμοί δεν θα προσέλκυαν τον άνθρωπο εκείνο τον καιρό, έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούσε να μπει στον πειρασμό ο άνθρωπος να κλέψει, να πει ψέματα ή να φθονήσει. Μπορούσε απλώς να πειραστεί στο να αμφισβητήσει το Θεό. Τότε, διαβάζουμε στο εδάφιο 8 και 9, άκουσαν το θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός καθώς περπατούσε στον κήπο το θηλυνό και κρύφτηκαν από αυτόν ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. Αλλά ο Κύριος ο Θεός φώναξε τον Αδάμ και του είπε «Πού είσαι?» ο Αδάμ είναι χαμένος. Είναι ο Θεός που τον αναζητάει και όχι ο άνθρωπος τον Θεό. Όταν ο Θεός πήγε στον κήπο ψάχνοντας τον άνθρωπο, είπε «Αδάμ, Αδάμ, που είσαι». Βλέπετε, εδώ είναι η μεγάλη διαφορά των θρησκειών. Κάθε θρησκευτική ανθολογία διηγείται την ιστορία της αναζήτησης του ανθρώπου για τον Θεό. Αντίθετα όμως, μας τα λέει η Βίβλος. Η σωτηρία είναι η αναζήτηση του Θεού για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έτρεξε μακριά από το Θεό και ο Θεός τον κάλεσε. «Πού είσαι?» Dr. Griffiths Thomas, στο βιβλίο του Γένεση ερμηνευτικά σχόλια, λέει το εξής. Αυτό είναι το κάλεσμα της θεϊκής δικαιοσύνης που δεν μπορεί να παραβλέψει την αμαρτία. Είναι το κάλεσμα της θεϊκής λύπης που θρηνεί για τον αμαρτωλό. Είναι το κάλεσμα της θεϊκής αγάπης που προσφέρει απολύτρωση από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν, η αναζήτηση του Θεού για τον άνθρωπο απεικονίζεται από εκεί και πέρα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Ο Παύλος έγραψε, παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος, «Δεν υπάρχει κανένας που να εξητάει τον Θεό». Αυτό διαβάζουμε στο επιστολή προς Ρωμαίους, το τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 11. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να ψάχνει τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός επίσης είπε, «Εσείς δεν εξέλεξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς». Διαβάζουμε αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο 15ο κεφάλαιο και χωρίον 16. Εμείς δεν ψάχνουμε το Θεό, δεν ζητούμε, δεν διαλέγουμε το Θεό. Ο Θεός μας ψάχνει και μας βρίσκει. Εμείς μπορούμε να πούμε μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη, «Εμείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Το διαβάζουμε αυτό στην πρώτη επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 19. Αγαπητοί μου, εμείς δεν αγαπήσαμε πρώτοι τον Θεό. Ο Θεός πρώτος μας αγάπησε, ο Θεός μας έψαξε και μας ζητάει να μας προσφέρει τη σωτηρία του. Ο Θεός αναζητάει τον άνθρωπο και προσφέρει στον άνθρωπο σωτηρία. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ανταποκριθεί, έχεις δεχθεί τη σωτηρία που χαρίζει ο Χριστός? Εκείνος απάντησε, διαβάζουμε στα εδάφια 10 με 12. «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός». «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα παγορέψει να φας?» Ο Αδάμ αποκρίθηκε. «Η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα». Προσέξτε, δεν υπάρχει ομολογία της αμαρτίας από την πλευρά του Αδάμ. Το σημαντικό είναι όχι ότι κατηγόρησε τη γυναίκα, όχι δηλαδή ότι τα έριξε στον άλλον, όπως λέμε πολλές φορές, αλλά ότι δεν αναγνώρισε τη δική του προσωπική αμαρτία. Και το ίδιο ακριβώς κάνει και η γυναίκα, διαβάζουμε στο εδάφιο 13 και 14. Ο Κύριος ο Θεός ρώτησε τη γυναίκα, «Γιατί το έκανες αυτό?» Εκείνη απήντησε, «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα». Φίλοι μου, μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Θεό και τότε δεν θα μπορούμε να τα ρίξουμε στους άλλους. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει αναγνώριση των αμαρτιών σου? Είσαι έτοιμος να κάνεις ομολογία αμαρτίας από μέρους σου? Για αισθάνεσαι ότι είσαι καλά, ότι είσαι εντάξει? Ο Θεός περιμένει να ακούσει αυτή τη στιγμή την εξήτησή μας, την ομολογία μας, ώστε να μπορέσει να μας συγχωρέσει και να μας δεχθεί κοντά Του και να έχει κοινωνία μαζί μας. Αυτό είναι ευχή για όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330. Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.